je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Slijedi naša redovita rubrika Most. U najnovijem razgovaralo se o naporima koji čine stanovnici Foče i Goražda, dva grada u istočnoj Bosni, od kojih svaki pripada drugom entitetu, da prevladaju teško nasljeđe koje im je ostavio rat. Sugovornici su bili Zdravko Krsmanović, načelnik Foče, i Mohamed Ramović, načelnik Goražda. Bilo je riječi o tome zašto je fočanskim Srbima trebalo toliko vremena da progovore o teškim zločinima nad Bošnjacima koji su se dogodili u tom gradu za vrijeme rata, o pozitivnim promjenama u Foči nakon dolaska nove općinske uprave, o tome koliko se Bošnjaka vratilo u Foču, a koliko Srba u Goražde, o obnovi u ratu porušenih džamija i crkava, o tome kako je načelnik Krsmanović na zgradi općinske uprave postavio bosansku zastavu koja se rijetko može vidjeti u Republici Srpskoj, što Goražde zamjera Sarajevu, a što Foča Banja Luci, kao i o tome kako na lokalnom nivou ima mnogo manje govora mržnje nego među vodećim političarima Bosne i Hercegovine. Most je priredio Omer Karabeg.
Gosti današnjeg mosta su prvi ljudi dva susjedna grada u istočnoj Bosni, Zdravko Krsmanović, načelnik Foče, koja se nalazi u Republici Srpskoj, i Mohamed Ramović, načelnik Goražda, koje je u Federaciji Bosne i Hercegovine. Razgovarat ćemo o saradnji ova dva grada, koje je rat razdvojio i koji se trude da prevaziđu teške ratne traume. Gospodine Krsmanoviću, vi ste bili jedan od prvih među fočanskim Srbima koji je progovorio o teškim zločinima koji su u tom gradu za vrijeme rata počinjeni prema Bošnjacima. Zašto je Foči bilo potrebno toliko vremena da se suoči sa tim zločinima?
Pa istina je da je Foča grad sa najvećim brojem ratnih zločina i najvećim brojem optuženih za ratne zločine javno. Znači najveći broj ljudi koji su optuženi i koji su javno bili optuženi za ratne zločine od strane Haškog tribunala dolazili su iz Foče. I sigurno da ta jedan vrlo težak period iz naročito 92. 93. godina proizvelo je nešto što nije dobro i nešto što je bilo jednostavno za sve neke normalne ljude nezamislivo. I posle mog izbora za načelnika ja sam shvatio da su ljudi poželjeli promjenu i ja sam tu promjenu donio. Ono što je za mene karakteristično samo da sam bio opredjeljen da ništa ne skrivam, nikad nisam volio da stvari guram pod tepih, uvijek sam htio da sa iskrenošću gradim budućnost, nisam htio da budem zarobljenik prošlosti, to su prihvatili i moji sugrađani i mi smo krenuli da pravimo potpuno nove odnose ovdje u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine i na moje zadovoljstvo i na zadovoljstvo mojih sugrađana Foča je sada možda primjer otvorenog grada, a odnosi Foča i Goražda mogu da budu sigurno primjer za čitavu Bosnu i Hercegovinu kako se u kratkom roku mogu napraviti, slobodno ću reći, spektakularne promjene.
Koliko znam, u martu 2006. godine, znači dvije godine nakon što ste vi došli na čelo opštine, ukinute su sankcije koje američki kongres 2001. godine uveo Foči i još nekim gradovima u Bosni i Hercegovini zbog nesaradnje sa Haškim tribunalom, ili tako?
Pa dva su razloga bile za sankcije američkog kongresa prema opštini Foča. Jedan je bio upravo ono što sam rekao, optuženi za ratne zločine, jer ih je dosta tada bilo na slobodi. I drugi razlog je bio odnosi između Srba i Bošnjaka koji su bili na jednom izuzetno niskom nivou. U periodu od 2005. do 2006. godine kada su skinute sankcije, ja i ljudi koji su radili zajedno sa mnom u timu, naravno uz pomoć i Centra javne bezbjednosti iz Foče, stvorili su uslove da se većina optuženih za ratne zločine iz Foče dobrovoljno predala, neki su uhapšeni, neki su u akciji hapšenja poginuli, ali uglavnom svi ljudi optuženi za ratne zločine javno bili su na procesuiranju u Haškom tribunalu. Drugi razlog, odnos između Srba i Bošnjaka, koji su bili stvarno na jednom izuzetno, izuzetno lošem nivou, maltene komunikacije između Gorazda i Foče nije nikako ni bilo. Vrlo slaba je bila razmjena i kretanje stanovništva. Vladalo je jedno apsolutno veliko nepovjerenje. To smo u periodu od 2005. do 2006. uspjeli na, kako sam malo prije rekao, na jedan spektakularan način da prevaziđemo, zahvaljujući ljudima u Goraždu koji su odmah prepoznali signale koji dolaze iz Foče i zahvaljujući mojim sugrađanima koji su jednostavno shvatili da moraju da budu sastavni dio evropskog civilizacijskog kruga i dali su punu podršku mojoj politici koja je u onom momentu možda bila za nekog i previše hrabra, previše drska, ali pokazalo se da je to želja mojih stanovnika i da je to u principu želja svih građana u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine da žive evropske civilizacijske vrijednosti.
Gospodine Ramoviću, kako je u Goraždu bilo primljeno ukidanje sankcija Foči?
Naravno da smo to sa radošću prihvatili, jer svi oni koji su bili pogođeni u području opštine Foče sa samim sankcijama, nisu samo bili Srbi, su bili i Bošnjaci i povratnici koji se vratili u velikom broju, nekoliko hiljada ljudi, svi su oni bili pogođeni s tom situacijom i naravno da smo mi podržali to, a i neki su od naših velikodostojnika pisali i pisali američkom kongresmenu kako bi se ukinule sankcije u Foči.
Mislite na Rejsa Cerića, da je on pisao?
Da, mislim da Rejsa Cerića, i to je provjerena informacija, da je jedan od tih koji je uložio svoj autoritet i izravno uputio pismo američkom kongresmenu.
Gospodine Kasmanoviću, koliko se Bošnjaka vratilo u Foču?
Obnovljeno je negdje oko 4.500 objekata za 4.500 ljudi prema zahtjevima ljudi koji žele da se vrate u Foču. Znači od 21.500 Bošnjaka koliko je živjelo prije dešavanja 92. godine, procjena je da se u Foču po obnovljenim objektima vratilo oko 4.500 ljudi. Međutim, isto tako činjenica je da dosta ljudi zbog neregulisane zakonske regulative, a uglavnom su ljudi iz Foče poslije dešavanja 92. otišli u Sarajevo, u glavni grad Bosne i Hercegovine, uglavnom dolaze u Foču vikendom. Stalni stanovnika koji stalno ovdje žive svakodnevno i zimi i ljeti, prema našim procjenama je negdje oko 2.000. Znači nešto se procjenjuje da je duplo manje, jer teško se iz glavnog grada gdje se već ljudi situirali, gdje djeca idu u školu, u potpunosti vrati u Foču.
Gospodine Ramoviću, koliko se Srba vratilo u Goražde?
Prema popisu iz 91. godine na području općine Goražde živjelo je oko 37.500 stanovnika, od toga je bilo 9.800 Srba, a prema evidenciji koju posjeduju moje službe u općini, oko 1.900 Srba se vratilo. Ima i oni koji stalno su vratili se tu žive, tu su sa svojom djecom i porodicom, imaju opet oni koji dolaze, vraćaju se upravo zbog tih neriješenih međuentitetskih problema, posebno socijalne prirode kao i zdravstvene zaštite i penzionog kao načelnik. Posebno sam bio sretan kada sam primio 6. uoči Božića, 6. januara, svu djecu srpske nacionalnosti, povratnike sa božićnim paketićem, i tu radost još uvijek jel nosim i sjećam se radosti i osmijeh te djece. Do sada imamo u policiji oko 50 Srba policajaca, a imamo u sudstvu, u tužilaštvu, a eto ja kao načelnik primio sam 2 Srba u institucije općinskih organa.
Gospodine Krsmanoviću, ima li Bošnjaka u općinskoj administraciji u Foči?
Pa naravno da ima, da li je to dovoljno ili nije dovoljno, ali od 79 ljudi koliko radi u općinskoj administrativnoj službi, za sada je 4 Bošnjaka, od kojih je jedan predsjednik skupštine.
Gospodine Krasmanoviću, koliko je u Foči obnovljeno džamija koje su bile porušene tokom rata? Ja imam podatak da ih je bilo porušeno 12.
Tačno je da su džamije na području opštine Foča bile porušene sve. To je bio taj period 92. 93. godina, to je bio taj jedan period mraka, taj jedan period kada je pokuljala jedna nevjerovatna mržnja na svim stranama i kada jednostavno vlast u Foči nije uspjela da zaštiti sve ljude na isti način. U zadnjih samo 4,5 godine od kada sam ja načelnik, u Foči je obnovljeno 5 džamija i trenutno islamska zajednica u Foči i njen međus je najjači međus islamske zajednice u čitavom prostoru istočnom dijela Bosne i Hercegovine koji je u Republici Srpskoj.
A samo da spitam, šta je sa čuvenom Aladža džamijom? Hoće li ona biti obnovljena?
To je pravi dragulj arhitekture i to je pravi objekat koji je pod zaštitom spomenika kulture Bosne i Hercegovine. Prema onome što ja imam informacije, projektna dokumentacija je u potpunosti završena, faza je dobivanja građevinske dozvole koju, zato što je spomenik kulture, izdaje nadležno ministarstvo za urbanizam Vlade Republike Srpske u Banja Luci i očekuje se svakog trenutka, ako već nije izdata, odobrenje za izgradnju, tako da se sa tim objektom krenuti. Naravno da je to jedan objekat za koji se za Foču mnogo veže, to je jedan od najljepših objekata islamske arhitekture i siguran sam da neće proći mnogo vremena kada će taj objekat biti u potpunosti završen.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o saradnji dva susjedna grada, Foče u Republici Srpskoj i Goražda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji se trude da prevaziđu teške ratne traume. Sagovornici su Muhamed Ramović, načelnik Goražda, i Zdravko Krsmanović, načelnik Foče. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ramoviću, da li su u Goraždu obnovljeni porušeni pravoslavni vjerski objekti?
U Goraždu je glavna pravoslavna crkva bila u Sopotnici i odlukom Dejtona, Dejtonskim mirovnim sporazumom, Goražde je podijeljeno na dva dijela, dakle Novo Goražde, Republika Srpska, i Goražde koje je ostalo u ovom dijelu, koje je centralni dio. Tako da je pravoslavna crkva Sopotnica ostala u dijelu Novog Goražda, a u centru grada jedna manja crkva, ona je adaptirana, obnovljena, i ovih dana pripremili smo projekat za adaptaciju i crkvene kuće. Usput da kažemo da smo adaptirali i župni ured u Goraždu, tako da smo iz te strane omogućili i vjernicima katoličke vjeroispovesti da mogu sasvim slobodno obavljati svoje vjerske obrede. To čine subotom i nedjeljom kada im dolaze vjerski službenici.
Gospodine Krasmanoviću, idu li Srbi u Goražde?
Granice između opštine i Goražde i opštine Foča apsolutno više nema za kretanje stanovništva. U svakom momentu, u svako doba dana, u noćnim izlascima, u kafićima, u trgovinama, naćete Fočake u Goraždu i naćete Goraždane u Foči. Ja ću vam reći samo jedan podatak koji je meni bio toliko simpatičan, tako da mislim da zaslužuje da ga čuju i šira javnost, da kada sam vidio da u Foči u jednom kafiću sjedi momak iz Goražda koji se zaljubio u Srpkinju iz Foče, gdje je ljubav prava, iskrena, funkcioniše, onda sam vidio da su te barijere slomljene i da jednostavno taj odnos koji je u određenom periodu bio mržnja je apsolutno prevaziđen i da ide koracima koje više niko ne može zaustaviti.
Gospodine Ramoviću, evo čuo sam, idu Bošnjaci u Foču, dolaze li Srbi u Goražde kod vas?
Sigurno da idu, i ima jedna tradicija koja je zadržata i poslije rata, to je da mnogi Goraždaci idu u Foči kada je u pitanju pijaca, kupovina tekstilne odjeće i obuće. Foča ima tradiciju, naravno zajednički se izlaze i u kafiće, na utakmice se ide, festival veliki koji se održava u Goraždu, festival prijateljstva, na stotine omladine iz Foče, Čajnica, Višegrada i Rogatice su u Goraždu, i što je najvažnije i najbitnije, a to je da nemamo incidenata i nemamo sukoba među omladinom, tako da smo s te strane sretni. Dakle, slobodno odlaze Bošnjaci u Foču, slobodno dolaze Srbi s Foče u Goražde, i to je ono što nam daje neku sigurnost za budućnost na ovim prostorima.
Gospodine Krasmanoviću, koliko znam, na zgradi vaše opštine, pored zastave Republike Srpske, visi i zastava Bosne i Hercegovine, koja se rijetko može vidjeti u Republici Srpskoj. Kažu da ste vi postavili kad ste postali načelnik opštine. Onda je ona čak jednom bila i zapaljena, ali ste vi postavili novu. Zašto toliko insistirate na toj zastavi?
Ja sam jedan put rekao, država Bosna i Hercegovina je naša država i nikad neću dozvoliti da me neko straši mojom državom. Znači, država je neophodna i ona rješava mnoge probleme građana koje niko drugi ne može da riješi. Ona štiti svoje građane. Ona građane dovodi sve u jednak odnos prema zakonu. Bosna i Hercegovina je država svih nas i jednostavno se to treba pokazati. Sa druge strane, i mi imamo obaveze prema državi. Morate da poštujete njenu zastavu, morate da poštujete njenu himnu, morate da plaćate poreze državi. Jednostavno, ja sam postavio pitanje, pa zar je zločin voliti svoju državu? Ja poštujem i uvažavam u potpunosti ustavno uređenje i nadležnosti entiteta, ali jednostavno i država Bosna i Hercegovina mora ovdje da funkcioniše. U Foči žive i Bošnjaci, u Foči žive i Srbi. Svi ti ljudi trebaju da se osjećaju kad dolaze u zgradu opštine dobrodošli, da se osjete da je to njihova opština, da je to njihova država i da oni hoće da tu rješavaju sve svoje probleme. Mislim da to ništa nije čudno. Meni je to bilo sasvim sve normalno i uvijek ću se tako ponašati. Ja, za razliku od nekih političara, možda se jedino razlikujem u tome što ja vjerujem u potpunosti u budućnost ove države i siguran sam da u ovoj državi nikome nije tjesno.
Ali čini mi se, gospodine Krsmanoviću, da vi baš niste u najboljim odnosima sa vladajućom garniturom u Banja Luci. Koliko znam, partija premijera Dodika je čak inicirala referendum na kome se glasalo o vašem opozivu, ali ste vi na njemu pobijedili. A zašto vas ne voli vladajuća stranka?
Pa vi znate šta je politika i šta su u principu političke partije. Ja sam stekao utisak da u određenom momentu možda jaki pojedinci na istoku nisu odgovarali i drugo da su ljudi naučili da sarađuju sa ljudima koji nemaju hrabrost da izađu sa svojim stavom i da istrajavaju na svome stavu. Ja sam čovjek koji se zalaže za ravnomjeran razvoj Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ne može Bosna i Hercegovina da bude od vrela Bosne do kozije ćubrije, niti Republika Srpska može da bude od Gospodske ulice u Banja Luci pa do Laktaša. Ovi krajevi istočnog dijela Bosne i Hercegovine i Republike Srpske su zapostavljeni, sva bogatstva se nalaze u istočnom dijelu, a razvija se jedan centar. To jednostavno nije prirodno i građani očekuju od nas, lokalnih lidera, da zaštitimo da se bogatstvo ovih prostora ne preliva u jedan centar. To su osnovni razlozi zašto vladajuće strukture nerado i ne vole da imaju za suprotnu, odnosno za drugu stranu ljude koji govore čistim jezikom, koji govore argumentima i koji jednostavno hoće da vide budućnost svojih građana u Evropskoj uniji, u euroatlantskim strukturama i koji hoće da baštine evropske vrijednosti, ali da jednostavno raspolažu svojim bogatstvom, svojim resursima i da se razvijaju u miru sa svojim susjedima dugoročno. Jezik mržnje za mene ne postoji, ja sam čovjek ljubavi i nikad neću doći u poziciju na bilo koji način generiram sukobe, a učinit ću sve da svi oni koji to žele budu stvar prošlosti. Mislim da sukoba je svima dosta, koji želio neka mu budu u kući. U Bosni i Hercegovini mora da se useli mir, u Bosnu i Hercegovini mora da se useli ljubav i to je budućnost ovih prostora.
Gospodine Ramoviću, slažete li se vi sa ovim da bogatstvo istočne Bosne i Hercegovine treba da ostane tom kraju, a ne da se preliva u centre?
Da, upravo tako. Mi smo isto u Goraždu nezadovoljni odnosom vlašću i federalne države prema ovom općini i ovom regionu, jer upravo kako i kolega kaže, ulaže se u mnoga druga mjesta, tako vam i u federaciji, koje bliže vatri, on se bolje i ogrije, tako da sigurno ne možemo biti zadovoljni sa svim onim što je država trebala da Goraždu učini do sada. Imamo nadležnosti koje nam kantoni su tako reći uzeli i kroz poreze, kroz razne dotacije, donacije, tako da se nekada pitamo dokle to ide i šta je u stvari nadležnost istinski same lokalne zajednice. Obećani put koji je u Dejtonu još zatrtan, nema ga ni na vidiku, vezano za brzu cestu Sarajevo-Goražde. Goražde je toliko puta izigrano, toliko puta obećavano, pred izbore se snimaju, slikaju, postave se mašine i od toga ne bude ništa. Također za obilanca oko grada, vi znate da put Beograd-Dubrovnik prolazi kroz centar grada Goražda gdje je nemoguće više pješacima tu da se kreću jer ta zaobilanca zaobilaznica koja je dugo obećavana nije također na vidiku. Jednostavno, borimo se, snalazimo i činimo sve kako bi napravili bolje svim našim građanima, međutim, ponavljam, apsolutno nismo zadovoljni odnosom vlasti federalne i države ka Goraštu.
Poštovani slušalci, vi pratite Most radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o saradnji dva susjedna grada, Foče u Republici Srpskoj i Goražda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji se trude da prevaziđu teške ratne traume. Sagovornici su Zdravko Krsmanović, načelnik Foče, i Muhamed Ramović, načelnik Goražda. Voditelj je Omer Karabek.
Vi ste, gospodine Krsmanoviću, poznat po tome da se zalažete za jačanje opštine i države, dok najveći dio političara u Republici Srpskoj apsolutnu prednost daje entitetu. Zašto?
Jednostavna je stvar. Ako uzmete da u Bosni i Hercegovini živi ukupno 3,5 miliona stanovnika, to je veličina jednog većeg evropskog grada. I ako uzmete da na lokalnom nivou sada apsolutno nemate ni u jednoj opštini u Bosni i Hercegovini nacionalne tenzije, a ljudi najbolje upravljaju bogatstvima koji se nalaze na njihovoj opštini i građani rešavaju 90% svojih potreba na lokalnom nivou. Rijetko, gotovo ni minimalnim slučajima čovjek iz Foče ode u Banja Luku da rješava neki svoj problem. On dolazi kod mene i za zaposlenje, i za stipendiju svome djetetu, hoće kvalitetan sportski kolektiv, hoće pozorište, hoće uređene parkove, hoće bezbjednost. A nadležnosti načelnika opštine i opština su vrlo, vrlo male. Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, a Bosna i Hercegovina je članica Savjeta Evrope, ona mora da poštuje evropske povelje, daje znatno, znatno veća ovlaštenja opštinama, a u stvarnosti, kod zakonsku regulativu, nama su to uzele centralne vlasti. Nama u Republici Srpskoj uzela je Banja Luka, a u Federaciji uzelo je to Sarajevo. Iz tog razloga se zalažem da jačaju opštine, da se prenesu nadležnosti i ovlaštenja na opštine, to žele moji građani. To žele građani u Bosni i Hercegovini, da se nadležnosti prenesu na opštine i da svak raspolaže sa svojim bogatstvom i da ga koristi na optimalan način. A drugi razlog zašto treba jačati i napraviti funkcionalnu državu jeste što u Evropsku uniju ne možemo ući ni na koji drugi način već kao država Bosna i Hercegovina. Ne mogu entiteti u Evropsku uniju. A mi jednostavno više nemamo vremena za čekanje. Ako jedna Hrvatska, ako jedna Srbija, ako jedna Crna Gora, ako jedna Makedonija su pred vratima ulaska u Evropsku uniju, a Bosna i Hercegovina u zaostatku, mi moramo preneti ovlaštenja državi jer to je uslov koji nas vodi ka Briselu. Ostale nadležnosti ostaju na sadašnjoj strukturi, ali zato mora biti ta struktura oslabljena. Nema centralizovanije tvorevne u Evropi kao što je sada Republika Srpska.
Gospodin Ramoviću, slažete li se vi sa ovim viđenjem gospodina Krsmanovića kad je reč o tome da treba ojačati opštinu i državu, a ne dati toliku vlast entitetu?
Apsolutno se slažem i mogu da kažem da je njima još mnogo bolje u entitetu Republike Srpske, jer imaju jednu vladu, jedne ministre. Šta reći u federaciji? 10 kantona, 10 vlada, 10 skupština, distrikt Brčko, grad Mostar, grad Sarajevo, federalna vlada, parlament, pa imate 15-ak vlada, parlamenata i dođete u situaciju da nekada ni sami ne znamo kako neki akt izdati, čija je to nadležnost, za koji zakon da se vežemo i koje službene novine da tražimo. Tako da smo time opterećeni, najbolje jedna država i sve ostalo spustati na vlasti općina i lokalne samouprave, jer to nas i zakon obavezuje, zakon o lokalnoj samoupravi. Jednostavno se uzme sebi šta hoće, a ono, eto, što ostane općinama, ostane. Tako da se apsolutno podržavam i trebamo jednostavno krenuti s tim razvijanjem sasvim druge svijesti. Bosni je potrebna, potrebne su regije i da idemo kao i sve ostale savremene zemlje na putu ka Evropskoj uniji.
Vi ste, gospodine Krsmanoviću, rekli da jezik mržnje mora biti protjeran iz Bosne i Hercegovine, ali u posljednje vrijeme ima mnogo jezika mržnje, posebno u krugovima visoke politike. Toga je, vidim, mnogo manje na lokalnom nivou.
Evo ovaj sam razgovor mislim da najbolje pokazuje. Vi znate kakva je linija razgraničenja bila između Foče i Goražda, a evo uzmite sada kakvi su odnosi, kakva je to tolerancija i kakav je to odnos. To tvrdim da je to jedan pravi evropski standard. To pokazuje da je moguće protjerati mržnju iz Bosne i Hercegovine. Ivo Andrić je pisao o toj mržnji, o njoj se mnogo govorilo. Mislim da je sada došao istorijski trenutak da se to učini. Demokratske vlasti i u Beogradu i demokratske vlasti u Zagrebu su u okruženju dobre, prave na dovoljan ambijent, sada je na Bosni i Hercegovini da jednostavno raširi ruke i da zajedno sa svojim susjedima uđe u Europsku uniju i da počne da te europske vrijednosti na pravi način implementira kod svojih stanovnika. Sada je došao trenutak, mi ovaj trenutak ne smijemo propustiti i Bosna ne smije zaostati za svojim susjedima. Ja govorim mišljenje građana i na svim izborima i na svim referendumima koji su bili kada sam protiv sebe imao i po 7 najvećih političkih partija, ja sam pobjeđivao i to mi daje za pravo da mogu ovo da kažem. Građani na ovim prostorima jednostavno žele mir, žele da dugoročno žive na ovim prostorima u miru i harmoniji sa svojim susjedima i da svoju djecu odgajaju na svome ognjištu.
Gospodine Ramoviću, mislite li i vi da na lokalnom nivou ima mnogo manje mržnje i netolerancije nego što ga ima u krugovima visoke politike?
Važno je napomenuti da su u periodu 92. 95. najveće i najžešće borbe vođene upravo na potezu Foče i Goražda. Najčvršće linije, najviše poginuli. Međutim, linija se podvukla, mi idemo ka razvoju, neka odgovara svak za svoje. Ako je učinio genocid pojedinac, neka odgovara i treba da odgovara i uvijek ćemo podržati sve ono što bude sud donio, istraživao i tako dalje. Ali mi moramo se okrenuti ka budućnosti. Moramo radi ove omladine, radi mladi i meni je drago da moji nekoliko studenata već studira medicinu u Foči, to me čini sretnijim. Foča je grad koji ima 4 fakulteta i to pozdravljam. I dakle 4 moja studenta iz Goražda idu u Foči i studiraju. To je dokaz da oni ne razmišljaju o tome hoće li ti neki profesori, kolege, studenti drugačije gledati, znaju da neće i nemaju niti jednog problema. Ni u autobusu, ni u komunikaciji, ni na fakultetu. Da ne govorimo opet i drugu stranu jer imamo u Goraždu istrano odjeljenje pravnog i ekonomskog fakulteta gdje također studiraju i srpske nacionalnosti studenti. Sretan sam bio kao direktor škole i gimnazije kada su mi prvi učenici iz Čajnica vozarili iz RS-a prije 5-6 godina je to bilo, kada su vozarili i dolazili u gimnaziju jer nije tada bilo gimnazije u Čajniću i da ni jedan incident nismo imali, pa šta drugo nego biti sretan u tom dijelu i dati doprinos za razvoj, za toleranciju, suživot, a Bosna ima perspektivu.
A dobro, zašto onda u vrhu bosansko-hercegovačke politike ima toliko netrpeljivosti?
Evo odgovora. Znate, još uvijek je najbitnije ono kao borim se ja za svoj narod, tako ćeš dobiti izbore. To je najbolje. Napadaj ti mene, ja ću tebe, poslećemo na čašću zajedno i tako dalje. To je ta nesreća. I narod obično misli, joj, ovaj me štiti. Ali iz dana u dan sve to polako postaje iza nas i narod postaje svjesniji i naravno da će i budućnost biti sigurno drugačija i mlađi neće biti time opter kao što su naše generacije stari.
Gospodine Krsmanoviću, po vama zašto u vrhu bosansko-hercegovačke politike ima toliko netrpeljivosti?
Vi znate i svi slušaoci znaju da je najjače ljudsko osjećanje strah. I najlakše se vlada kad manipulišete strahom, kad prepadate jedni drugim. Čim prepadate jedne drugim, onda se ljudi počinju da svrstavaju i ljudi počinju da ne misle svojom glavom, jer jednostavno kad zavlada strah, začuti razum.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ramoviću.
Hvala i vama i svako dobro i puno pozdrava iz Goražda.
Hvala gospodine Krsmanoviću.
Sve najbolje i lijep pozdrav.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Muhamed Ramović, načelnik opštine Goražde i Zdravko Krsmanović, načelnik opštine Foča. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Ugodne trenutke iz praškog studija Radio Slobodna Evropa vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i upućujem pozdrav vama, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U pola sata ovog programa objavljujemo ukinute Interpolove potjernice za slučaj Dobrovoljačka u Sarajevu. Iz Srbije se najavljuje žalba, kako je izjavila ministrica pravde Snežana Malović.
Smatram da potez Interpola nije utemeljen na međunarodnom pravu, niti na njihovim internim pravilima.
Ejub Ganić kao jedan od onih čije ime se dovodilo u vezu sa Interpolovim spiskom.
Naš je možda problem što smo pretjerano naivni i dobronamerni prema Srbiji, zaboravljamo u stvari da tamo nisu izvršene promjene politike.
Nekoliko dana ranije predstavnici ministarstava pravde Bosne i Hercegovine i Srbije u Sarajevu su najavili poboljšanje saradnje.
Moj zahtjev je bio da za ratne zločine koji su počinjeni na prostoru Bosne i Hercegovine, ukoliko su počinitelji državljani Bosne i Hercegovine, da se imaju isključivo procesuirati u Bosni i Hercegovini.
U emisiji također možete čuti da Branimir Glavaš odbija povezanost s ratnim događajima u Bosni i Hercegovini, a nakon informacije da je protiv njega podnesena prijava za ratne zločine počinjene na području Bosanskog Broda i Dervente.
Ja sam i jedan jedini dan boravio na prostorima Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnih događanja u BiH.
Zatim, kako je protekla nova statusna konferencija pred početak procesa za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću, te da je sud Bosne i Hercegovine osudio Momira Savića na 18 godina zatvora za ratni zločin na području Višegrada i Rudog, a Damira Ivankovića na 14 za učestvovanje u ubistvima 200 civila na Koričanskim stijenama. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Generalni sekretarijat Interpola obustavio je crvene potjernice protiv državljana Bosne i Hercegovine u slučaju Dobrovoljačka ulica, objavilo je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Raspisivanje ovih potjernica od generalnog sekretarijata Interpola tražio je Interpol Srbije, koji je raspisao potjernice za više osoba u slučaju Dobrovoljačka. Ovaj slučaj odnosi se na događaje od 3. maja 1992. godine u Sarajevu, kada je ubijeno više pripadnika Jugoslovenske narodne armije koji su se povlačili iz grada prema Lukavici. Reakcije na ukidanje Interpolovih potjernica zabilježili naši novinari. U Sarajevu Dženana Halimović, a u Beogradu Branka Mihajlović.
Suspendovanje crvenih podjednica od strane Generalnog sekretarijata Interpola za slučaj Dobrovoljačka ulica, koje je Beogradski ured Interpola raspisao za bosansko-hercegovačkim državljanima, u stvari znači da informacije o traženim osobama i njihovim saučesnicima neće biti registrovane u Interpolovim bazama podataka. Ovu odluku u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine doživljavaju kao diplomatsku pobjedu ministra Tarika Sadovića, jer su, kažu, usvojeni svi njegovi argumenti, koje je nedavno iznio na sastanku s generalnim sekretarom Interpola. Portparol Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Milada Dreca pojasnila je kako je od sada na snazi i nova privremena procedura u pogledu zahtjeva za slučajeve ratnih zločina.
Ono što je za nas posebno važno jeste odluka generalnog sekretarijata Interpola da će se u buduće zahtjevi za raspisivanjem crvenim potjernica za ratne zločine primati u slučaju kada su zahtjevi dostavljeni od strane Međunarodnog suda, kao što je Haški tribunal. Zatim, ukoliko su zahtjevi dostavljeni protiv državljana matične zemlje, dakle ukoliko matična zemlja traži za svoje državljane raspisivanje crvenih potjernica, i ukoliko su zahtjevi dostavljeni protiv državljana druge zemlje, ali pod uvjetom da se ta zemlja ne protivi raspisivanju potjernica za svojim državljanima.
Bivši član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić jedan je od onih protiv kojih su potjernice raspisane. Iako nije pažljivo pratio sva dešavanja oko slučaja kojeg je pokrenula Srbija, kaže da je zadovoljan reakcijom Bosne i Hercegovine.
Jesam, u Bosni i Hercegovini ima snage da se te stvari završavaju. Naš je možda problem što smo pretjerano naivni i dobronamerni prema Srbiji i zaboravljamo u stvari da tamo nisu izvršene promjene politike, nažalost. Ali eto, bilo bi nam drago da dođe do promjene politike u toj zemlji.
Što se Srbije tiče, kaže, potjernicama i procesom je pokušala destabilizirati Bosnu i Hercegovinu.
Oni su pokušali sebi da rezervišu pravo da svakog kojim se ne sviđa mogu da ga uhapse i uz to pokušavaju uključiti međunarodnu zajednicu. Tako da stvari dobijaju jednu apsurdnu situaciju. Nisam puno obratio pažnju na to, ali vjerovatno ako neko iz međunarodne zajednice detaljnije pogleda u sve to, vidjet će da su namjere Srbije u stvari nastavak one politike stare, ali drugim sredstvima.
Bivši general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak, za kojim je također raspisana potjernica, njihovo povlačenje smatra pozitivnim činom, koji pokazuje da je Interpol shvatio na kom nivou su događaju Dobrovoljačkoj u rangu ratnog zločina.
Samo potvrda da 92. nije bio ratni zločin, jeste bio incident koji treba procesuirati i da umeđu vremenu, s obzirom da nije bilo dovoljno podataka, argumenata da treba da se podigne određena optužnica, došlo je do toga da i ono što je tužilaštvo Srbije želilo, da to Interpol jednostavno ne prihvati. Možda pokazuje izvesnu ozbiljnost, odgovornost od države Bosne i Hercegovine da se pomalo kasno uključila, da bi zajedno naravno sa tužilaštvom Srbije taj problem stavila tamo gdje je mjesto. Znači, to pitanje procesuiranja da se stavi tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halilović.
Ministarka pravde Snežana Malović kaže da će Srbija reagovati na ovakvu odluku.
Smatram da potez Interpola nije utemeljen na međunarodnom pravu, niti na njihovim internim pravilima, i Republika Srbija, tj. Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova, kancelarije Interpola u Beogradu, će uputiti narednih dana svoju reakciju na to.
Da li će odluka Interpola smiriti strasti u regionu u kome su krenule igre, kako upućeni smatraju, politički motivi poternica na poternicu? Nakon izdavanja poternica za slučaj Dobrovoljačka ulica, na kojoj su i visoke političke ličnosti iz Bosne i Hercegovine, stigla je iz Sarajeva najava kontraudarca, poternica protiv bivših predsjednika države Srbije. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, poznata na celoj teritoriji bivše Jugoslavije kao dosledan borac za pravdu, za dovođenje pred sud optuženih za ratne zločine, za zaštitu prava žrtava rata, o kojima malo koja država vodi računa, kaže za naš program da ova odluka ide na ruku svim državama regiona, jer sve bi podjednako htjele da zaštite svoje državljane od optužbi, mada bi istovremeno htjele i da sude onima preko granice, jer još uvek se toliko godina nakon rata žrtve i zločinci smatraju svojim i tuđim, prema etničkim merilima. U slučaju Dobrovoljačke ulice Kandićeva smatra da bi redosled poteza srpskog tužilaštva trebalo da bude drugačiji od onog koji je bio.
Bilo bi mnogo logičnije da je, ukoliko posjeduje dokaze, da je to predalo tužilaštvu Bosne i Hercegovine i tražilo, znači, otvaranje, pokretanje ovaj postupka.
Ministarka Malović, međutim, na ovakve primedbe uzvraća.
Želim da naglasim i činjenicu da je Bosna i Hercegovina ovaj slučaj vodila od 2003. godine i da do dan danas nisu usledili konkretni rezultati.
Nataša Kandić dalje objašnjava svoj stav zašto smatra da je problem na drugoj strani, u nedostatku saradnje, a ne u poternicama.
Koliko se vidi iz prakse, takva saradnja koja, čini mi se, neophodna i ona će kad tad morati da bude uspostavljena, ona se izbegava zato što postoji još uvek na tim pravnim pristupom prema počinjenim zločinima postoji prevaga tog političkog pristupa. Pa znači tužilaštva postupaju kao neka politička tela. Oni će izdavati optužnice, a mimo ići će organe nadležne države čije državljane optužuju, i umjesto crvenih poternica mora da postoji jedna profesionalna, posvećena saradnja, pre svega procesuiranju ratnih zločina, nezavisno od toga ko se na kojoj poziciji nalazi.
Ministarka pravde Snežana Malović.
Ovaj potez Interpola ne može da doprinese rasvetljavanju ratnih zločina, utvrđivanju istine, a samim tim ni do pomirenja u regionu. Ja smatram da će biti vrlo otežano uopšte suđenje za ratne zločine, jer je činjenica da su ratni zločini činjeni na prostorima bivše Jugoslavije, da se učinioci nalaze na teritoriji jedne zemlje, da se dokazi nalaze na teritoriji druge zemlje, da su svedoci na teritoriji treće zemlje ili su negde u inostranstvu. Prema tome, bez saradnje u regionu i bez podrške međunarodne zajednice ili međunarodnih tela kao što je Interpol, ne možemo da imamo ni aktivno rasvetljavanje ratnih zločina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nekoliko dana ranije ministrica pravde Republike Srbije Snežana Malović razgovarala je u Sarajevu s ministrom pravde Bosne i Hercegovine Barišom Čolakom, između ostalog o slučaju Dobrovoljačka, ali i o slučaju Ilija Jurišić, odnosno Tuzlanska kolona, te o mogućnostima unapređenja pravosudne saradnje između dvije zemlje. Kako su izjavili učesnici razgovora, njihova saradnja u širem smislu mogla bi relaksirati i poboljšati odnose između dvije zemlje. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak o tome kaže.
Kako bismo izbjegli ovaj postupak duplog vođenja istraga, moj zahtjev je bio da se za događaje, za ratne zločine koji su počinjeni na prostoru Bosne i Hercegovine, ukoliko su počinitelji i oni jeli kojima treba suditi državljani Bosne i Hercegovine, da se imaju isključivo procesuirati u Bosni i Hercegovini. Što bi naravno vodilo jednom procesu relaksiranja odnosa i pomirenja na ovim prostorima, dakle u čitavom regionu. Time bismo onda došli u situaciju da svi oni koji su počinili ratne zločine budu i procesuirani s jedne strane, s druge strane i žrtve bi imale određenu satisfakciju, i na kraju krajeva to bi, još u jednom ponoviti, itekako doprinijelo poboljšanju odnosa između dvije države.
Ministrica pravde Srbije Snežana Malović.
Ali razgovarali smo i pitanju neposrednog ustupanja dokaza u onim slučajima u kojima je to moguće. Kao što sam rekla, ovo su sva otvorena pitanja o kome će dalje ekspertski timovi razrađivati.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
U medijima Srbije pojavili su se napisi o tome kako je protiv Branimira Glavaša i još 30 hrvatskih državljana još prije nekoliko godina podnesena prijava za ratne zločine počinjena na području Bosanskog Broda i Dervente tokom 1992. godine. Prijava je prema tim navodima upućena Haškom sudu maja 2002. nakon čega je u oktobru 2008. vraćena tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Dok Glavaš navode o zločinima odbacuje, postojanje prijave u tužilaštvu Bosne i Hercegovine ne žele komentarisati. Branimir Glavaš osuđen u Hrvatskoj zbog ratnog zločina na 10 godina zatvora, nakon čega je prebjegao u Bosnu i Hercegovinu, u razgovoru za program pred licem pravde govorio je o ovoj krivičnoj prijavi, a naš reporter Tina Jelin zabilježila je izjave i ostalih aktera ovog slučaja Glavaš.
Kaznena prijava sadrži 670 stranica i oko 5000 raznih dokumenata, a među onima koji su navodno odgovorni za zločine u Derventi na području Bosanskog Broda nalazi se i Branimir Glavaš. U prijavi se navode osumnjičenici koji su na popisu navedeni od A1 do broja A29, gdje je Glavaš na petom mjestu. Oni se terete da su bili inspiratori, organizatori zločina i naredbodavci, te da su svojim istupima, otvorenim pozivima na linč počinili brojne ratne zločine protiv građana srpske nacionalnosti, između ostalih i zločin genocida. U izjavi za naš radio, Branimir Glavaš kaže kako do sada nije pozvan na bilo kakav razgovor vezano uz kaznenu prijavu. Dodaje da je cijela stvar apsurdna, što dokazuje i popis osoba koji se navode u kaznenoj prijavi.
A radi se o pokojnom predsjedniku Tuđmanu, radi se o aktualnom predsjedniku Republike Hrvatske Stjepanu Mesiću, radi se o gospodinu Harisu Silažiću i gospodinu Ejupu Ganiću, između ostalih. Dakle, ja se nalazim tek na petom mjestu od ukupno 29 ljudi protiv kojih je podnesena ta kaznena prijava.
Glavaš, koji je, podsjetimo, prije dva mjeseca prebjegao u Bosnu i Hercegovinu nakon što je osuđen pred Županijskim sudom u Zagrebu zbog ratnih zločina počinjenih u Osijeku 91. godine, podlači kako je spreman doći u Banja Luku na suđenje, ali da se to neće desiti jer optužnice, tvrdi, neće biti.
Niti sam ikakvog utjecaja imao na događanja ili sudioništva na događanja, bilo vojna, bilo politička, niti sam i jedan jedini dan boravio na prostorima Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnih događanja u BH.
Cijelu priču oko kaznene prijave, podsjetimo, aktualizirao je banjalučki advokat Predrag Radulović, koji za naš radio potvrdio da je tužilaštvu Bosne i Hercegovine prošle godine iz Haškog suda vraćena kaznena prijava koja je podnijeta još 2002. godine na zahtjev udruženja logoraša Bosanskog Broda i Dervente.
Samo mogu reći za broj na području Bosanskog Broda koliko je obuhvaćeno žrtava civila, znate, negdje oko 280, dok sam ja radio. Interesantno je da tužilaštvo od prošle godine do, znači, današnjeg dana nije ništa preduzimalo ili poduzimalo vezano za tu krivičnu prijavu, iako se na toj krivičnoj prijavi nalaze i lica koja su dostupna tužilaštvu i pravosuđu Bosne i Hercegovine.
Janko Velimirović iz Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske tvrdi kako postoje dokazi da su za ratna stradanja na području Dervente i Broda odgovorne ratne jedinice iz Osijeka, koji su sudjelovali u borbama na području Bosanske Posavine. U to vrijeme, podsjeća Velimirović, Glavaš je bio na vojnim i političkim funkcijama na području Istočne Slavonije.
I vezajući te događaje koji su bili u Posavini od proljeća 92. do jeseni 92. godine i uloge Glavaša, ovi koji su radili te materijale, došli su do zaključka da je i Branimir Glavaš vezan za te događaje, kao i za događaje koji su bili na području Osijeka 91. godine.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine je kaznenu prijavu, ali pisanje nekih beogradskih listova, kako nije isključeno da slučaj preuzme tužilaštvo za ratne zločine Srbije, nisu željeli komentirati. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine, tek je poručio.
Što se tiče tih navoda, tužilaštvo neće davati nikakav komentar koji se odnosi na te navode.
Dok su i Radulović i Velimirović složni u ocjeni kako sam dokument, odnosno elaborat koji čini kaznenu prijavu, nije dovoljan za optužnicu, dodaju kako je cijela stvar sada prepuštena tužilaštvu Bosne i Hercegovine da nastavi istragu. Čini se da to previše ne uznemiruje Branimira Glavaša, koji je međuvremenu kupio zemljište na području Zapadne Hercegovine, te će uskoro početi sa izgradnjom, kako nam je kazao, nove porodične kuće. Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelija.
Na Na još jednoj u nizu statusnih konferencija pred početak procesa, Vijeće Haškog suda je najavilo kako bi suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću moglo početi u septembru ove godine. No, službeni datum je još uvijek neizvjestan zbog velikih proceduralnih priprema i ogromnog broja predviđenih svjedoka i dokaznih predmeta s kojim tužilaštvo mora upoznati optuženog. Za program Pred licem pravde izvještava Goran Jungvirt.
Nakon skoro godinu dana od njegovog uhićenja još nije poznat službeni početak Karadžićevog suđenja. Kada je predsjedavajući sudac Jan Bonovi najavio kao mogućnost rujan mjesec, optuženi ga je šaljivo upitao jel on to misli na rujan iduće godine. Nakon šale koju je iskoristio da ilustrira ogroman broj podataka koje mora obraditi osobno budući da se brani sam, Karadžić je predložio i da tužiteljstvo skrati listu optužbi protiv njega kojima se tereti za genocid i zločine protiv čovječnosti nad Hrvatima i Bošnjacima u BiH od 92. do 95. godine.
Naime, mnogo bi bilo korektnije da tužilaštvo odustane od nekih stvari i tako učini proces sagledljivim i preglednim i efikasnim, nego da natrpa 230 svjedoka.
Karadžić je pokušao uvjeriti suce kako bi trebali apelirati na tužiteljstvo da se skoncentrira na manje stvari i da ne ide u širinu.
Ja siguran sam da oni nemaju slučaj protiv mene i zato tako idu u obim kao što sam rekao, pokušavaju da pucaju sačmarom, ne bili nešto od svega toga zakašljan. Da ne budem neprijatan, jadan, da smo obrnuti u toj situaciji, ja bih njih tužio, osudio za mnogo manje stvari i bio bih uspješan.
No, haški tužitelj Alan Tiger odbio je takvu sugestiju Karadžića, dodajući kako će za izvođenje dokaza optužbe trebati godinu dana. Riječima sudskog prevoditelja.
Oni sastavni dijelovi predmeta o kojima smo govorili, dakle navodno etničko čišćenje od 1992. do 95. opsada Sarajeva, događaja u Srebrenici, to su prilično osnovne stvari, osnovni problemi. Mi svakako imamo namjeru njih obrađivati na najdjelotvorniji i na najekspeditivniji način. Međutim, sugestija da bi se to moglo, da bi se od toga moglo odustati, a da se usredotočimo na nešto što bi se moglo kvalificirati kao temeljnije pitanje, ja se bojim da to nije od koristi.
Budući da mnoge žrtve koje se spominju kao potencijalni svjedoci i dalje žive u područjima gdje su direktni počinitelji zločina na slobodi, tužiteljstvo je ustvrdilo kako se nisu promijenile okolnosti u toj mjeri da bi im se zaštitne mjere ukinule. Zato je optužba zatražila da većina njih, preciznije 159, i dalje svjedoči skrivena identiteta. Tužiteljica Hildegard Erc-Reclav riječima sudske prevoditeljice.
Zapravo 159 svjedoka kojima je odobrena neka zaštitna mera. Od ovog ukupnog broja smo kontaktirali 119 svedoka i u međuvremenu smo otkrili 3 svedoka koji su pristali da se ili ukinu ili izmene njihove zaštitne mere i mi ćemo podneti podnesak da se to i izvrši. Ali 88 od ovih svedoka su izričito tražili da i dalje ostanu na snazi zaštitne mere i zapravo imaju i sasvim opravdane razloge zašto to traže.
Optuženi Karadžić usprotivio se takvom zahtjevu za primjenjivanje zaštitnih mjera za većinu svjedoka tužiteljstva, osim za, kako je rekao, delikatne žrtve.
Vaše vodstvo, ja se nadam da vi nećete dopustiti da tužilaštvo ovu sudnicu pretvori u neku kamera obskura. Apsolutno sam protiv toga da neko ko nije žrtva, i to u delikatnom smislu, bude zaštićen 15-17 godina posle ili 20 godina posle događaja. Nema nikakvog razloga, tim pre što nema, u dosadašnjoj praksi se nije desilo da neki od svjedoka bude u nekoj neugodnoj situaciji.
Sljedeća statusna konferencija zakazana je pred kraj sljedećeg mjeseca, do kada bi trebao biti poznat ishod Karadžićevog zahtjeva sudskom vijeću da zakaže raspravu o njegovoj tvrdnji da mu je 96. godine poslanik Sjedinjenih Država Richard Holbrooke garantirao imunitet od progona Haškog suda ukoliko se povuče iz političkog i javnog života. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Suđenje Florence Hartmann optuženo je za nepoštovanje suda okončano je pred Haškim tribunalom zahtjevom tužioca da Hartmanova bude osuđena na novčanu kaznu i prijedlogom branioca da ona bude oslobođena. U završnoj riječi tužilac Bruce McFarlane tvrdio je da je dokazao da je Hartmanova namjerno objavila 2 povjerljive odluke žalbenog vijeća tribunala i hotimično ometala provođenje pravde. On je kao primjerenu predložio novčanu kaznu između 7 i 15 hiljada eura. Nasuprot tome, branilac Karim Khan tvrdio je da navodi optužnice nisu dokazani, da bi osuđujuća presuda Hartmanovoj imala poražavajući učinak na slobodu izražavanja i prava žrtava. Odbrana je stoga zatražila da Hartmanova bude oslobođena, a sudsko vijeće će donijeti odluku tek naknadno.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
U nastavku emisije još dvije informacije iz sudnice, preciznije iz Suda Bosne i Hercegovine. Sudsko vijeće Suda Bosne i Hercegovine proglasilo je krivim Momira Savića po svih 8 tačaka optužnice kojim se tereti za zločin protiv čovječnosti počinjen u Višegradu, te ga prvostepenom presudom osudilo na 18 godina zatvora. Momir Savić osuđen je zbog toga što je od aprila do septembra 1992. godine prvo kao pripadnik neutvrđene paravojne formacije, a potom kao komandir 3. čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske učestvovao u hapšenjima, protjerivanjima, maltretiranjima i ubistvima civila sa područja Višegrada i Rudog.
Pred licem pravde.
Nakon što je s tužilaštvom Bosne i Hercegovine postigao sporazum o priznavanju krivice, Damir Ivanković, bivši pripadnik interventnog voda policije iz Prijedora, osuđen je na 14 godina zatvora zbog sudjelovanja u ubistvima oko 200 civila na Koričanskim stijenama u avgustu 1992. godine.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak i rezidentna predstavnica razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini Kristin McNab potpisali su u Sarajevu dokument pod nazivom Pristup pravdi, suočavanje s prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost. Za program Pred licem pravde zabilježila Mirna Sadiković.
Prilikom sačinjavanja strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini koju su prošle godine usvojili Vijeće ministara entitetske vlade i Brčko distrikt, kroz proces javnih konsultacija pojavila se potreba da se u strategiju uključi i pitanje suočavanja sa prošlošću. Odlučeno je da se sačini sveobuhvatna strategija reformi pravde u Bosni i Hercegovini koja će sadržavati i ovo pitanje. UNDP se uključio u tu priču kako bi pružio potporu reformi. Nedugo zatim nastao je vodič kroz tranzicijsku pravdu, dokument u kojem su sadržana iskustva iz prakse, ali i preporuke za buduća vremena. Kristin McNab, nerezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini.
These handbooks are legacy documents.
Ovi dokumenti nasljeđe su nečega što jedna generacija predaje drugoj. U ovom slučaju riječ je o znanju. Ali ne radi se samo o generacijskom nasljeđu, nego i iskustvima koja mogu poslužiti mnogim zemljama. Bosna i Hercegovina nije jedina prošla kroz tragičan sukob. I Južnoafrička republika morala se suočiti sa svojom prošlošću kako bi krenula dalje i postala jedna od najuspješnijih država Afrike. Istočni Timor dao nam je mnoge lekcije kako se suočiti sa prošlošću nakon sukoba. U ovom priručniku, vodič kroz tranzicijsku pravdu, narod Bosne i Hercegovine dao je svoju riječ kada je u pitanju suočavanje sa prošlošću. Ja se nadam da će ovo biti važan proizvod koji će doprinijeti uspješnoj reformi tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini. Priručnik neće služiti samo onima koji se bave pravdom, nego i civilnom sektoru, ali i običnim građanima, kaže Kristin McNab. Vodič se može posmatrati i kao sredstvo za informiranje radne grupe i civilnog sektora koji rade na izradi sveobuhvatne strategije tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini, kaže ministar pravde Bariša Čolak i dodaje da će naredni projekat, suočavanje sa prošlošću i izgradnja povjerenja za budućnost, Ministarstva pravde i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i UNDP-a biti okončan u naredne 3 godine.
Neke od konkretnih aktivnosti koje namjeravamo sprovesti usmjereni su na povećanje pravne svijesti, pristup besplatnoj pravnoj pomoći te razvijanje komunikacijskih kapaciteta pravosudnih institucija u suradnji s organizacijama civilnog društva.
UNDP podržava ovaj projekat sa 2,6 miliona. Kristin Meknab, nerezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini, vjeruje da će projekat biti od koristi žrtvama rata u Bosni i Hercegovini.
We do that probably for two reasons.
Uključili smo se u ove projekte iz dva razloga. Prvi je da bi pravda bila zadovoljena, jer put suočavanja sa prošlošću znači osigurati pravdu za sve žrtve. Drugi razlog je da idemo dalje u razvoju, a da bismo išli dalje, moramo se suočiti sa prošlošću. Ja sam uvjerena da je to moguće u Bosni i Hercegovini uz angažman domaćih institucija i pomoć međunarodne zajednice i zbog toga UNDP pruža svesrdnu podršku. Za program Pred licem pravde, Mihna Sadigović.
Poštovani slušaoci, pratili ste program Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 5. juli ili srpanj 2009. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada hvala na povjerenju i srdačan pozdrav koji vam upućuju producent emisije Enes Hrničić i vaš voditelj kroz ovu emisiju Gordana Sandić-Hadžihasanović. Urednica programa Pred licem pravde Mirjana Sadović.